Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мясцовая выбарчая кампанія паказала, што выбараў у Беларусі не было, заявілі сустаршыні аб'яднаных дэмакратычных сілаў і лідары аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Часовы ўрад Кыргызстану пазбавіў прэзідэнцкага імунітэту былога кіраўніка краіны Курманбека Бакіева і даручыў праваахоўчым органам прывесці яго ў Кыргызстан.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20-я гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Афіцыйны Бішкек выставіў зрынутаму прэзідэнту Кыргызстану Курманбеку Бакіеву абвінавачанні ў масавых забойствах. Напярэдадні была выдадзена пастанова пазбаўленні Бакіева прэзідэнцкага імунітэту. Намеснік кіраўніка часовага ўраду Азімбек Бекназаров заявіў нашаму радыё, што запыт аб экстрадыцыі экс-прэзідэнта ўжо падрыхтаваны і будзе адасланы цягам найбліжэй Дзён.
Это первый от рассеяния иммунитета бывшего президента Курманбека Салиевича. Вчера принято было такой декрет. И в соответствии с декретом будем теперь просить правоохранительных органов Беларуси или других государств, чтобы они отправили нам, задержали и отправили нам Курманбека Бакиева.
Віцэ-прэм'ер часовага ўраду Кыргызстану ў інтэрв'ю нашаму радыё. Вярхоўная рада Украіны ратыфікавала пагадненне аб падаўжэнні тэрміну знаходжання чарнаморскага флоту ў Крыме да 2042 году. Перад пачаткам галасавання ва ўкраінскім парламенце апазіцыя закідала спікера Вярхоўнай рады яйкамі і падпаліла дымавыя шашкі. Перад будынкам парламенту прайшлі мітынгі тысяч прыхільнікаў і праціўнікаў дамовы. Дзяржаўная дума Расіі таксама ратыфікавала сёння гэтае пагадненне. Рашэнне падтрымала пераважная бальшыня дэпутатаў. Адпаведны дакумент быў падпісаны на мінулым тыдні прэзідэнтамі Расіі і Украіны Дмітрым Мядзведзевым і Віктарам Янукавічам. Тым часам прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін выступіў сёння з новай маштабнай прапановай аб украінска-расійскай супрацы. Гэтым разам гутарка ідзе аб аб'яднанні расійскіх і украінскіх актываў у галіне ядзернай энергетыкі. Пуцін абвясціў пра гэта ў Кіеве пасля сустрэчы з прэзідэнтам Украіны Віктарам Януковічам. Пасля сустрэчы з Пуціным украінскі лідар паляцеў у Страсбург, дзе выступіў на вясновай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У прыватнасці ён абазначыў сваю пазіцыю адносна галадамору, якая дыаметральна адрозніваецца ад накірунку папярэдняй адміністрацыі краіны. Лічыць галадамор генацыдам да таго ці іншага народу будзе няправільна, заявіў прэзідэнт Украіны. Ён паясніў, што гэта была супольная трагедыя народаў, якія тады ўваходзілі ў склад адзінага Савецкага Саюзу. Гэта былі наступствы сталінскага таталітарнага рэжыму і стаўлення да людзей, сказаў Янукавіч. Таксама сёння лідары Расіі і Нарвегіі дамовіліся аб падзеле сваёй марской мяжы, якая праходзіць па Баранцавым моры. Мяркуецца, што памежная зона мае масіўныя залежы нафты ды газу. Масква вядзе спрэчку аб гэтых тэрыторыях з Осла, пачынаючы з 1970 году. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў, які пабываў з візытам у Нарвегіі, паведаміў, што было дамоўлена падзяліць меркаваныя залежы прыкладна напалам. Насельніцтва Рэспублікі баснійскіх сербаў ніколі не пагодзіцца з тым, што забойства тысяч мусульман у Срэбраніцы было генацыдам. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Рэспублікі сербскай у складзе Босніі і Герцагавіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце.